et divers écrits.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Kampagne ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu ata musaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampagne eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango mala, on penza ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza madame, ba, mwana na nga ki nozo a vaccin wana po, o moni eza nou premier, me eza maladie, eza mortel. Pe ba tu mingi, ba linga makamba ba vaccination te. Na kanisi mususu ya ki awa ya ebola, ba tu babanjo pusa ba argima moko ya ko zangatina, ba tu ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. De yango nga na sengi na ba tu nyosu ba ki osada vaccine ba na nabango. Eza penza po na intere na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladie moko yo, kisi yango ezo ami deja. Bon, baki ne mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izaka ngwe zelaka mutute. Yangwe zana teko baki noe kosala nanu pozi na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero oneti zana nuto, baki ende.
Kombo nanga Patrick, bon, na mona kiango positivement, parce que eza pona konsunga bana na biso, ba bela na katia maladi wana te. Na mona ki teka komeme kuna, parce que na zoni gana prepareye, po lobby akoya te na katia maladi wana, koyo ba ningi ba pesa bango ba mango ele. Bon, elo konga na koki oebisa na baboti, loko nangai, ba pesa konfi.
Ke, na sepe la ki makasi, pona nini, ponga, na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebebi saka mwana mabe epe soki ozala chance te kitutu wana soki efandi mingi na kati alibumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kubika te ngana sepela kinango makasa entere nangeza mnalingi mwana nga pomo boti oya boi mwana naende au kinopesa eku nate mepona ngai nalingi bala na ngai po bazali pambo liko ute pala nzambe ilfona atretenir ango malamu bako kola po mukolomoko sokinga na kufi bakotika na mokili kombo na nge korenye konsenga na kopesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala bato basala makasi bazwa bana na bango nyonso bakende ko faire vacciner bango sokite le batangu susu mutu oya belisi nanu malade wana te nde akosala wazar me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na yebi si bango nyonso ba mama nyonso bozo koyokanga en tout cas bo sala makasi bo kende ba vacciner bana na bino
fiance na ba ba minganga oyo bazo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te ba ya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malado ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza sengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etindinga na kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana nga na lobite na kufanda telefone kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana akobela lisusu malade ya varsete akobela lisusu malade ya rougeole te akozala de a cause de ce malade à rougeole, tête en goya sa zui varse wana penza et cause à la siras na katianzoto ya moana. Dengana lobaki na kofanda telephone kinde na pesa moana nanga varse na ebi moana nanga denga sa zui varse à cause à la bien.
Mato nomi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ezalaki Fatou Makala la Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.